Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Financial Feminist karya Tori Dunlap adalah buku panduan keuangan pribadi yang menghubungkan pengelolaan uang dengan kebebasan, kesetaraan gender, dan pilihan hidup. Ditujukan terutama bagi perempuan, buku ini membahas alasan banyak orang merasa cemas, malu, atau tidak mampu mengurus uang, lalu memadukan penjelasan tersebut dengan langkah praktis. Dunlap, pendiri Her First Satka, menolak gagasan bahwa masalah keuangan perempuan semata-mata disebabkan oleh kebiasaan belanja pribadi. Ia menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, termasuk kesenjangan upah, pendidikan finansial yang tidak setara, dan praktik industri yang merugikan konsumen.
Namun buku
ini bukan hanya kritik sosial. Pembaca diajak mengenali emosi terhadap uang, menyusun pengeluaran berdasarkan nilai, mengelola utang, meningkatkan penghasilan, bernegosiasi, dan mulai berinvestasi. Tujuan utamanya adalah membangun kondisi finansial yang memberi ruang untuk mengambil keputusan, keluar dari situasi yang tidak sehat, serta mendukung perubahan yang lebih adil. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, uang diposisikan sebagai sumber pilihan, bukan sekadar ukuran kekayaan. Gagasan utama financial feminist adalah bahwa uang memberi pilihan nyata. Dunlap tidak mendefinisikan keberhasilan finansial hanya sebagai memiliki penghasilan tinggi, rumah besar, atau portofolio investasi yang mengesankan. Ia menekankan fungsi uang sebagai penyangga yang memungkinkan seseorang menolak pekerjaan beracun, bertahan saat menghadapi keadaan darurat, mengubah arah karier, atau meninggalkan relasi yang tidak aman. Kerangka ini penting karena menggeser pembahasan keuangan dari status menuju otonomi. Seseorang tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk mulai memperkuat posisinya, karena dana darurat, pengurangan utang berbunga tinggi, dan penghasilan yang lebih layak semuanya dapat memperbesar pilihan secara bertahap. Buku ini juga menolak rasa bersalah yang sering dilekatkan pada keinginan perempuan untuk memperoleh dan menyimpan uang. Menurut pendekatannya, mengejar kestabilan bukan tindakan egois atau materialistis, melainkan bagian dari menjaga diri. Dengan demikian, pembaca diminta menetapkan tujuan finansial berdasarkan kehidupan yang ingin dijalani, bukan berdasarkan ukuran keberhasilan orang lain. Pendekatan tersebut membuat keputusan seperti menabung, mencari kenaikan gaji, atau berinvestasi terasa terkait langsung dengan kebutuhan akan keamanan dan kendali. Kedua, emosi dan pendidikan gender membentuk hubungan seseorang dengan uang. Dunlap memulai dari asumsi bahwa kebiasaan keuangan tidak muncul dalam ruang hampa. Pengalaman masa kecil, percakapan keluarga, rasa takut akan kekurangan, dan pesan budaya membentuk cara seseorang membelanjakan, menabung, atau menghindari angka keuangan. Ia secara khusus membahas ketimpangan dalam pendidikan finansial berbasis gender. Anak perempuan kerap menerima pesan untuk hemat, membatasi keinginan, dan mengurus anggaran rumah tangga, sementara anak laki-laki lebih sering didorong mengenal investasi, kepemilikan aset, atau pencarian kekayaan. Perbedaan pesan ini dapat membuat perempuan merasa bahwa uang adalah sumber pembatasan, bukan alat untuk bertumbuh. Buku ini mengajak pembaca memeriksa narasi pribadi tersebut sebelum langsung mencari teknik anggaran. Langkah itu berguna karena rencana finansial yang baik sulit dijalankan apabila seseorang masih mengaitkan pengeluaran dengan rasa malu, menganggap dirinya tidak cukup pintar untuk berinvestasi atau takut meminta bayaran yang pantas. Dunlap menawarkan pendekatan yang tidak menghakimi, sehingga kesalahan masa lalu dilihat sebagai informasi untuk memperbaiki pola, bukan alasan untuk menyerah. Analisis emosional ini membedakan buku tersebut dari panduan yang hanya berfokus pada rumus dan tabel. Ketiga, pengeluaran sadar melalui anggaran 3 pos menggantikan budaya penghematan ekstrem dalam pembahasan pengeluaran. Dunlap mendukung penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan praktis sekaligus nilai pribadi. Sistem 3 pos yang dibahasnya membagi uang ke dalam kebutuhan, keinginan, serta tabungan dan investasi. Pembagian ini tampak sederhana, tetapi fungsinya adalah membuat keputusan pengeluaran lebih jelas tanpa menjadikan anggaran sebagai alat hukuman. Kebutuhan mencakup biaya yang mendukung kehidupan dasar dan kewajiban penting. Keinginan memberi ruang bagi hal yang membawa kenyamanan atau kegembiraan. Sementara itu, tabungan dan investasi diarahkan untuk perlindungan serta tujuan masa depan. Nilai pendekatan ini terletak pada penolakan terhadap nasihat yang menyalahkan pengeluaran kecil sebagai akar seluruh masalah finansial. Dunlap tidak menyarankan penyangkalan diri secara terus-menerus, karena penghematan yang terlalu ketat sering tidak bertahan lama dan mengabaikan fakta bahwa biaya hidup serta pendapatan sangat berbeda antar orang. Sebaliknya, pembaca diajak mengenali kategori nilai mereka sendiri, kemudian mengalokasikan uang dengan sengaja. Jika suatu pengeluaran memang penting bagi kualitas hidup, pengeluaran itu dapat direncanakan tanpa rasa bersalah. Di sisi lain, pengeluaran yang tidak lagi selaras dengan nilai dapat dikurangi untuk memberi tempat bagi tujuan yang lebih besar. Anggaran menjadi alat kesadaran, bukan sekadar pembatasan. Keempat, utang, negosiasi gaji, dan investasi dibahas sebagai rangkaian fondasi kekayaan. Financial Feminist memadukan langkah-langkah dasar yang sering dipisahkan dalam buku keuangan pribadi. Dunlap membahas pelunasan utang secara strategis, lalu menghubungkannya dengan kemampuan meningkatkan penghasilan dan membangun investasi. Penekanannya bukan pada solusi instan, melainkan pada urutan tindakan yang membantu pembaca memperoleh pijakan. Utang perlu dipahami berdasarkan biaya, bunga, dan dampaknya terhadap ruang gerak keuangan. Setelah itu, peningkatan pendapatan juga menjadi penting, karena hanya memangkas pengeluaran tidak selalu cukup untuk menutup kesenjangan upah atau biaya hidup yang tinggi. Karena itu, buku ini memberi perhatian pada pengenalan nilai kerja, negosiasi gaji, dan upaya memperluas sumber pendapatan. Investasi kemudian diposisikan sebagai cara agar uang bekerja dalam jangka panjang, bukan sebagai bidang eksklusif bagi orang kaya atau ahli pasar. Pendekatan ini menantang pesan yang membuat perempuan merasa harus menunggu sampai sepenuhnya siap sebelum mulai belajar. Meski buku ini lebih sesuai untuk pembaca pemula daripada mereka yang mencari strategi investasi teknis tingkat lanjut, kekuatannya ada pada penyederhanaan hambatan awal. Pembaca didorong melihat utang, pendapatan, tabungan, dan investasi sebagai bagian yang saling memengaruhi dalam membangun keamanan finansial. Terakhir, kemandirian pribadi dihubungkan dengan kritik terhadap ketimpangan sistemik. Keunikan paling jelas dari buku ini adalah penolakannya untuk memberlakukan semua persoalan uang sebagai kegagalan individu. Dunlap membahas bagaimana kesenjangan upah, kesenjangan kekayaan rasial, pemutusan kerja yang tidak proporsional, serta praktik keuangan predator dapat membatasi pilihan banyak orang. Perspektif ini tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab pribadi, tetapi untuk membuat nasihat keuangan lebih jujur terhadap kondisi sosial. Seseorang dapat menyusun anggaran dengan disiplin, namun tetap menghadapi struktur upah yang tidak adil atau biaya hidup yang terus meningkat. Dengan mengakui kenyataan tersebut, buku ini menghindari nada menyalahkan yang umum dalam genre keuangan pribadi. Dunlap juga mengaitkan literasi finansial dengan tindakan kolektif, termasuk menggunakan daya beli secara selaras dengan nilai dan mendukung perubahan kebijakan yang lebih adil. Ia menekankan bahwa setelah seseorang memiliki fondasi yang cukup, uang dapat dipakai untuk memperluas dukungan bagi orang lain, bukan hanya memperkuat posisi pribadi. Bagian ini memberi dimensi politik pada keputusan sehari-hari, dari memilih tempat bekerja hingga menentukan kemana uang dibelanjakan. Bagi pembaca, hasilnya adalah pemahaman bahwa membangun kekayaan pribadi dan mempersoalkan ketidakadilan ekonomi dapat berjalan bersamaan, meski keduanya memerlukan tindakan yang berbeda. Kesimpulannya, Financial Feminist paling sesuai bagi perempuan yang baru mulai membangun kendali atas uang, merasa kewalahan oleh istilah keuangan, atau ingin memahami mengapa nasihat finansial konvensional sering terasa tidak relevan dengan pengalaman mereka. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca dari latar belakang apapun yang tertarik pada hubungan antara uang, gender, kerja, dan ketimpangan sosial. Manfaat praktisnya terletak pada penggabungan beberapa kebutuhan dasar dalam satu kerangka, yaitu memahami kebiasaan emosional, membelanjakan uang sesuai nilai, mengelola utang, memperjuangkan penghasilan yang lebih baik, dan mulai memikirkan investasi. Pembaca yang mencari panduan teknis sangat rinci mengenai pemilihan saham, pajak, atau strategi investasi lanjutan mungkin perlu melengkapinya dengan sumber lain. Namun, keterbatasan itu sejalan dengan sasaran buku sebagai pintu masuk yang mudah dipahami. Dibandingkan banyak buku keuangan pribadi yang menekankan disiplin individual atau penghematan agresif, karya Dunlap menonjol karena memakai pendekatan bebas malu dan secara terbuka membahas hambatan struktural. Ia tidak menganggap secangkir kopi atau kurangnya kemauan sebagai penjelasan tunggal atas kesulitan finansial. Sebaliknya, buku ini menggabungkan tanggung jawab personal dengan konteks ekonomi yang lebih luas. Posisi tersebut membuatnya bernilai bukan hanya sebagai panduan mengatur uang, tetapi juga sebagai pengantar kritis mengenai alasan kemandirian finansial penting bagi kebebasan memilih dan kesetaraan. Jika Anda ingin mendukung Tori Dunlap, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.